Areena.
Hyvää vappua, 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 hyvää vappua.
Hyvää vappua, arvon kuulijat. Kulttuuri Ykkösestä se lähti vanhalla kunnon sampleri synnäolla käyntiin. Vapun aikaan on juhlittu jos jonkinmoista juhlaa kulttuurista riippuen läpi historian, mutta tänään ei puhuta niinkään työväestä eikä ylioppilaista, vaan ihmetellään, mikä oli kelttien ja sittemmin uuspakanallisten vikkojen beltainen juhla, mikä oli roomalaisten Floralia-festivaali ja kysytään, mikä on discordianistien discoflux-juhla ja mitä on discordianismi. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Erinomaista päivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori teologi Jussi Sulberg.
Kiitos, kiitos.
Jussi Sulberg, millaista vappua sinä normaali vapun aikaan vietät?
No viime vuosina on aika rauhallista, joitakin kavereita nähnyt siinä, mutta aika paljon myös sitten kotona olen ollut opiskeluaikana. Vaput oli ehkä vähän railakkaampia, että nyt tämä vappu menee tietysti vähän erityisissä merkeissä, mutta ei ehkä niin kovin isoa eroa niin sanottuihin tavallisiin vappuihin.
Löytyykö sinulta ylioppilaslakkia ja onko se semmoinen juttu, mikä pidetään päässä vai
kyllähän se löytyy.
Liittyykö se vappuun?
Joskus olen kyllä käyttänyt, viime vuosina kyllä harvemmin.
No mutta nykyäänhän vappua vietetään Suomessa nimenomaan tämmöisen opiskelijoiden ja työväen juhlana ja opiskelijat ovat sitä täällä viettäneet jo 1800-luvun puolivälistä alkaen. Työväen juhlavapusta tuli, kun vuoden 1886 Yhdysvaltain Chicagossa tapahtunut työläisten ja poliisin välinen yhteenotto 8-tuntiseen työpäivään liittyen Haymarketin aukiolla juuri ensimmäinen toukokuuta valittiin tällaiseksi työläisten symboliseksi juhlapäiväksi. Se knoppitietona, ja siitähän ei puhuta oikeastaan tänään mitään, vaan tänään puhutaan siitä, kun tämä aika on sellainen, mitä kaikissa maatalouskulttuureissa vietetään yleensä jonkinlaisena kevään tai kesän juhlana. Hedelmällisyysriittejä löytyy ympäri maailmaa erilaisia. Ja yksi kiinnostava niistä on beltane juhla, joka sai alkunsa kelteiltä ja nykyään sitä todella jatkavat niin vikkat kuin muutkin uuspakanat sekä osa irlantilaisista, mutta antiikin roomalaiset puolestaan viettivät Floralia-juhlaa. Puhelimessa on nyt antiikin tutkija, filosofian tohtori Jussi Rantala. Hyvää päivää.
Päivää, päivää.
Jussi Rantala, antiikin roomalaisilla oli Floralia-festivaalit. Minkälaisista juhlista siinä oikein oli kyse?
Niin, Floralia oli tosiaan Flora-jumalattaren kunniaksi vietetty tämmöinen uskollinen juhla. Jota vietti tuossa 6 päivää tuossa huhti-toukokuun vaihteessa. Ja sitten tästä Floraliastakin täytyy sanoa ikävä kyllä, että tiedot on niin kuin monista muista roomalaisista juhlista varsin hajanaisia, että me esimerkiksi ei tiedetä mainitusta maaseutukulttuurin, ja, niin me ei esimerkiksi tiedetä, miten se viettiin maaseudulla, koska josta varmaan hedelmälliskultaa tosiaan oli iso rooli ylipäätään, mutta Rooman kaupungin suhteen tiedetään kyllä jotain, ja sitä voidaan no lähteiden perusteella voi kutsua eräänlaiseksi tämmöiseksi kaupunkikarnevaaliksi, eli käytännössä varmaan otettiin siten, että uhrattiin tälle itse jumalattarelle hänen temppelistään. Sitten on kuvauksia, kuinka kaupungista tanssittiin, laulettiin, varmasti syötiin ja juotiin myöskin suhteellisen tukevasti. Ja
kuten tapaan kuului.
Niin, kuten tapaan kuuluu, sitten on lähteiden mukaan käytännön juhlinnasta ja tanssivan yleisön ilmeisesti esitettiin joukkoon kukkia ja papuja muun muassa, jotka on tämmöisiä hedelmällisyyskulttiin liittyviä juttuja. Varsinkin miehet ilmeisesti suosii kukkakoristeita ja naiset taas ilmeisesti pukeutuu hyvin poikkeuksellisen värikkäästi sellaisiin asuihin, mitkä muut olisivat ehkä jopa sopimattomia. Ja sitten myöskin mainitaan, että näistä eri yksityiskohdista vapautettiin puuhia ja kaneja, mitä pidettiin hedelmällisinä eläiminä. Ja sitten oli mikä ehkä oli kaikkein tärkein juttu, oli ihan nämä perinteiset teatteri- ja sirkusnäytökset, joissa oli tosiaan teatterinäytelmiä ja näytöksiä, varmasti gladiaattoriotteluita ja ratuskisoja, kilpailuja, kaikkea tätä, mitä yleensäkin näissä festivaaleilla sitten tapahtui. Että ihan käytännön ohjelmista ei hirveästi tiedetä, että on joku olemassa joku kommentti, että esimerkiksi yhdessä näytöksessä esiintyi nuorella tanssiva elefantti, mutta mutta muuten sitten tiedetään aika vähän näistä ihan tarkoituksista kohdista, mutta varmaan tällä aika perinteisin.
Nuorella tanssiva elefantti kuulostaa jo jokseenkin villiltä suoritukselta. No mutta Jussi Rotala, kun puhutaan roomalaisten jumalasta Flora, niin millainen jumala tässä oli kyseessä?
No Flora oli tämmöinen hyvin vanha, niin kuin ehkä nimikin viittaa, kukkien ja ylipäätään kasvun jumalatar, eli yksi tämmöistä monista hedelmällisyyteen liittyvistä jumaluuksista. Ja no, Flora oli tosiaan tunnettu Roomassa jo hyvinkin varhaisista ajoista lähtien, mutta se oli myös eräänlainen yli-italian jumalatar alun perin. Se tunnettiin jo varhain myöskin Rooman kaupunginvaltion ulkopuolella muiden italialaisten kanssa keskuudessa. Eli siis sitä ennen aikaa, kun Rooma oli ottanut Italian valtaansa alle, kuitenkin ilmeisesti Flora sai oman temppelin verrattain myöhään Roomaan, eli ehkä tuossa 240-30-lukujen ennen Kristuksen vaihteessa. Ja silloin otettiin myöskin tämä virallinen floraalia juhla. Eli siis on toki todennäköistä, että näin vanhaa jumalatarta on vietetty juhlia hänen kunniaksi aikaisemmin, mutta silloin 230-luvulla ennen Kristuksen niin institutionalisoitui tämä juhla. Eli mutta toisaalta sitten Florasta voi sanoa ehkä vielä sen verran, että vaikka se oli hyvin vanha jumala, niin lähteiden perusteella sen yleismerkitys roomalaisen jumalamaailmassa oli ehkä aika vähäinen. Eli voi ehkä sanoa, että tuo vuosittainen floraali oli tämän jumalattaren sellainen huippuhetki, mutta muuten floralla ei ehkä ollut mitään hirvittävän isoa roolia roomalaisessa uskonnollisessa elämässä.
Ei keskeinen jumaluus.
Ei, että siellä oli näitä helmellisyyteen liittyviä jumaluuksia oli tosi paljon Roomassa, että kaikille ei ehkä sitten vain ollut yhtä isoa roolia tarjolla kuin muille.
No tästä Floraliasta, kun yritin kaivata jotain tietoa, niin tässä tuli myös kiinnostavia kuriositeetteja vastaan. Floraliasta puhuttiin myös jossain määrin tällaisena prostituoitujen festivaalina. Mistä tämä johtuu?
No Floraliasta siinä on kyllä kieltämättä sellainen tietty, sanotaanko pieni seksuaalinen yleisvire, jos näin voisi sanoa, että osin tämä varmaan liittyy tähän itse Flora-jumalattaren myyttiin, että siitä kertoo esimerkiksi Ovidius keisarien alussa vaikuttanut runoilija, ja hän toistaa tällaista itsensä vanhaa kreikkalaista myyttiä Chloris-nimisestä nymfistä tai luonnonjumalattaresta, johon sitten tämmöinen Zephyrus oli länsituuli ihastui, ja sitten Zephyrus teki niin kuin jumalat usein teki, eli hän otti ja ryösti Chloriksen omakseen, ja ottaa sitten tästä tämän liiton seurauksena Chloriks tuli sitten nimenomaan tämä hedelmällisyyden ja kukkien jumalatarin roomalaisten Flora, ja Chloris viittaa niin kuin etymologisesti vihreään, eli voi ajatella, että kukkien puhkeaminen vihreästä yhdistyy paitsi tämän Flora-jumalattaren syntyyn, niin myöskin Zephyruksen ja Chloriksen tämmöiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen, eli siitä tulee ehkä tämmöinen myytillinen kytkös seksuaalisuuteen ylipäätään, mutta käytännössä tämä näkyy ehkä sitten siinä tässä Floralien juhlissa, että esimerkiksi teatteriesityksiin liittyy hyvin voimakkaasti tämmöinen alastomuus ilmeisesti aika vahvasti, että on hyvinkin vahvasti, että on esimerkiksi tarina tämmöisestä hyvin vanhollista senaattorista, joka lähti käsin kaiken inhoten pois tästä näytöksestä, koska voimakas alastomuus oli hänellä aivan liikaa. Ja ilmeisesti myös prostituoidut nimenomaan otti osaa floraalia juhlaan. Eli siis esimerkiksi on kertomuksia, joiden mukaan prostituoidut näytteli teatterissa alastumina gladiattoritaisteluita ja näin päin pois, että prostituoidut oli ilmeisesti ihan käytännössäkin mukana juhlassa, ja siinä mielessä on
mielenkiintoinen
seikka. Niin, näkyville, ja siinä mielessä on mielenkiintoinen seikka, että vaikka prostituoidut sinänsä oli niin kuin erittäin halveksittuja roomalaisessa yhteiskunnassa, he olivat niin kuin oikeastaan aivan niitä sosiaalisen yhteisen pahnan pohjimmaisia, niin kuitenkin se, että hertoittiin ainakin yhteen juhlaan mukaan, niin se osaltaan niin kuin osoittaa, että myöskin he olivat kuitenkin osa tunnustettu osa yhteiskuntaa, vaikka tosiaan se kaikkein ehkä halveksituin osa.
Antiikin tutkija Jussi Rantala, kiitoksia tästä Floralia-valaistuksesta sinne Tampereelle, eli Manchesteriin, ja erittäin hyvää vappua.
Sitä samaa, kiitoksia.
Kiitoksia. Kulttuuriikkaisessa puhutaan tänään tästä vapunajasta ja vapunajan erilaisista juhlallisuuksista, joita ei meidän kulttuurissa, mutta muissa kulttuureissa on käyty läpi. Kun antiikin Roomasta siirrytään eteenpäin, niin vastaan tulee etenkin tuosta Rooman loppuajalta jo tuttu Beltane. Beltanen juhlat olivat historiassa kelttien yksi vuoden tärkeimmistä juhlapäivistä, ja sitä vietettiin nimenomaan 1. toukokuuta. Keskustelu liittyy mukaan nyt puhelimitse kelttien tutkija, historioitsija ja uskontotieteen dosentti Katja Ritari. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Katja Ritari, muinaiset keltit juhlivat siis keväällä Beltaneen juuri toukokuun 1. päivä. Ja ennen kuin mennään tähän itse juhlaan, niin kerrataan sen verran, että kun Asterixin ja Obelixin tuntevat kaikki, niin keitä olivat muinaiset keltit? Jos katsoo vaikka nyt tuonne keessarin aikaa, minne saakka historian tutkijat oikein kertovat kelteistä?
Joo, siis keltit on, Asterix ja Obelix ovat kelttejä, he ovat galleja nykyisen Ranskan alueelta ja he ovat siis kelttiä, puhuvat gallia. Ehkä helpoin määrittely kelteille on lähteä tämmöistä kielitieteellisestä, eli niitä kansoja ihmisiä, jotka puhuvat näitä kieliä, jotka tähän kelttiläiseen kieliperheeseen kuuluu, joka on siis osa tätä indoeurooppalaista kieliperhettä. Ja niin oikeastaan, jos lähdetään sinne esihistoriaan, niin kelttejä on siellä ennen ajanlaskun alkua, ehkä 500 ennen ajanlaskua, ja siitä eteenpäin asunut ihan tuolta Iberian niemimaalta nykyisen tuonne Balkanin Turkin alueelle ennen ajanlaskun alkua. Ja osa on sitten vähitellen roomalaistunut siitä ja puhutaan siis hyvin laajasta alueesta ja toki niin kuin myöskin hajanaista siinä, että ei nämä ihmiset tietenkään itse ajatelleet, että he kuuluvat johonkin kelttiläisiin kansoihin ja heillä on jotain yhteistä keskenään, mutta he siis puhuivat sukukieliä.
Olin juuri tuossa siihen, että miksi heitä oikeastaan on kutsuttu sitten kelteiksi, mutta tämä ehkä sekoittaa.
Joo, no siis antiikin kirjoittajat käyttivät tätä nimitystä keltit joistakin näistä kansoista, ja tämä todennäköisesti tulee ehkä jostain heimojen nimistä. Eli meillä on antiikin jo kreikkalaisia kirjoittajia, jotka ennen ajanlaskun alkua kertoo, että tämmöisiä kelttejä asuu siellä, ja ne on vain vallottaneet jotain alueita ja näin poispäin. Ja sitten meillä on roomalaisten kirjoittajien ja yksi tärkeimmistä on sitten just Julius Caesarin se Gallian sota, jossa hän kertoo, kuinka hän sitten sotii näitä galleja vastaan siellä Galliassa valloittaessaan sitä aluetta.
Tiedetäänkö kelteistä oikeastaan mitään muuta noista varhaisista ajoista kuin nimenomaan roomalaisten kirjoittamana?
No sitten meillä on siis arkeologisia lähteitä, mutta meillä ei ole se kelttien itsensä. Meillä on jotain piirtokirjoituksia, jumalien nimiä, henkilöiden nimiä, tällaisiä. Mutta ei mitään siis heidän varsinaisia tämmöisiä laajempia tekstejä ole olemassa, että sitten niitä voidaan yhdistellä siihen, mitä antiikin kirjoittajat kertoo, mitä arkeologia kertoo, ja sitten meillä on Britteisaarilta on sitten kristilliseltä ajalta muistiin merkittyä tarinaperinnettä, joka toki saattaa hyvinkin juontaa sitten suullisena perinteenä juurensa sinne esikristilliselle ajalle, ja näitä yhdistelemällä voidaan sitten jotain yrittää sanoa, mutta toki täytyy muistaa, että tässä on siis hyvin pitkä ajanjakso ja laaja maantieteellinen alue, että ei tässä mikään niin kuin täysin yhtenäinen kulttuuri ja uskonto ole, että toki siellä on sitten eroja.
No mutta jos puhutaan nyt tästä vaikka kelteistä, jotka vaikuttivat tuolla Brittein saarilla, etenkin Irlannissa, ja tullaan tuonne varhaiselle keskiajalle 400-800 jälkeen ajan laskun alun, niin tiedetäänkö siitä mitään, että millaisia esimerkiksi jumaluuksia keltit palvoivat?
No meillä on tämmöisiä keskiajalla muistiinkirjoitettuja tarinoita, joissa esiintyy erilaisia tämmöisiä mytologisia hahmoja, joiden voidaan olettaa perustuvan näihin esikristillisiin jumaliin. Ja osa näistä nimistä on yhteneväisiä jossain määrin näiden vanhempien mantereelta löytyneiden jumalten nimien kanssa. Eli osa näistä jumaluuksista on ollut varmasti laajemmaltikin kelttien parissa palvottu, ja osa on sitten enemmän tämmöisiä paikallisia. Mutta siitä, miten niitä on palvottu tai minkälaisia rituaaleja siihen on liittynyt, niin toki tiedetään hyvin vähän, koska meillä ei sieltä esikristilliseltä ajalta ole mitään kirjoitettua materiaalia.
No mutta kun nyt nämä keltit, joita välillä myös barbaareiksi kutsuttiin, niin kun tullaan tähän itse Beltane-juhlaan, niin mitä Beltanessa oikeastaan sitten juhlittiin?
No se on kesän alun juhla, eli kelteillä oli 4 tämmöistä vuoden tärkeintä juhlaa, ainakin Irlannissa, ja näitä samoja löytyy sitten Britteisaarilta muualtakin. Ja niistä oikeastaan tärkein oli tämä Beltane, joka aloitti niin kuin vuoden valoisan puoliskon, ja sitten sen vastineena Samhain, Samhain kirjoitetaan, joka aloittaa sitten vuoden pimeän puoliskon, ja se on sitten oikeastaan se meidän Halloweenin esimuoto, että sieltä se Halloween juontaa juurensa. Eli nämä oli nämä vuoden kahden puoliskon aloittajat, ja sitten siihen väliin tulee sitten Imbolc, joka on ensimmäinen helmikuuta, on kevään alun juhla, ehkä kertoo tästä ilmastosta jotain, että Suomessa ei vielä siihen aikaan ehkä kevään alkua juhlittaisi. Ja sitten Lunasad elokuun alussa, joka on sitten sadonkorjuujuhla. Eli nämä liittyy hyvin vahvasti tähän vuotuiseen tämmöisen maatalousyhteiskunnan vuoden kiertoon ihan samalla tavalla kuin muuallakin vastaavissa yhteiskunnissa.
Miten sinä Katja Ritari arvioisit siitä, että kuinka keskeisiä tavallaan tällaiset juhlat yleisesti nyt, jos puhutaan tästä Samhainista tai Samhainista ja Beltanesta, niin millaisessa roolissa juhlat olivat kelttiläisten elämässä?
Ne on varmaan ollut hyvinkin isossa roolissa, ja näissä meidän keskiaikaisissa tarinoissa ne on usein niin kuin sellainen ajankohta, johon saattaa sitten saattaa tämmöisiä tarinoita sijoittua. Eli ne oli tämmöinen ajankohta, jolloin niin kuin tämän ja tuon puoleisen porttien uskottiin olevan jotenkin auki, jolloin sitten nämä sankarit saattoi ajautua sitten vaikka sinne haltiokumpuihin ja kaiken näköisiin seikkailuihin kohdata jotain yliluonnollisia hahmoja. Ja varmasti ne on ihan käytännössäkin ollut sellaisia vuoden niin kuin kohokohtia, jolloin kokoonnutaan yhteen. Kokoonnutaan jonkinnäköisiin juhlamenoihin laajemmalta alueelta ja vietetään sitten juhlia ja solmitaan liittoja ja muuta tällaista.
Jussi Sulberg, sinä kun olet tutkinut näitä uuspakanallisia uskontoja ja liikkeitä, niin näetkö sinä, että päästään kohta tuohon vikkoihin, jotka ovat ottaneet Beltanen täysin itse haltuunsa, mutta miten muuten yleisesti, niin kuinka paljon tällainen kelttien vaikutus näkyy näissä uuspakanallisissa liikkeissä?
No Katja itse asiassa aika hyvin summaskin tuossa, että kun oli puhe näistä vuoden kiertokulkuun liittyvistä juhlista, niin vikkat oikeastaan suuntauksesta riippumatta niin juhlistaa juuri näitä vuoden ajan kiertokulkuun liittyviä juhlia, ja erityisen tärkeitä ovat nämä neljä suurta sapattijuhlaa, ja tosiaan vikkat käyttävät hyvin usein juuri näitä kelttiläisperäisiä nimityksiä edelleen näistä juhlista, eli siinä näkyy tavallaan se että sieltä on haettu tietysti niin kuin vaikutteita ja se on semmoinen, niin kuin voi sanoa, varsin vahva linkki sinne niin kuin kelttiläisen perinteen suuntaan.
Eli kelttiläinen mytologia kiinnostaa näissä uuspakanalaisissakin liikkeissä?
Joo, hyvin usein kyllä.
Katja Ritari, mainitsitkin tuosta jo tästä tuonpuoleisen ja maallisen välisestä rajasta, joka oli ohuimmillaan, niin mitä sieltä tuonpuoleista saattoi näiden juhlien aikaan sitten oikein tulla?
No, esi-isien henkiä heille saatettiin jättää ruokaa esimerkiksi, ja sitten näitä haltiakumpujen Eshid Irlannissa, eli tämmöistä niin kuin maanalaisessa valtakunnassa elävää tämmöistä jossain määrin yliluonnollista kansaa siellä maan alla. Aika esimerkiksi kulkee eri tavalla, että jos joku sankari sinne joutuu, niin sitten sieltä tullessaan takaisin tänne maailmaan, niin saattaa huomata, että täällä joko aika ei ole kulunut juuri ollenkaan, vaikka luulee ollensa monta vuotta, tai sitten toisinpäin, että tämmöistä väkeä sieltä saattaa tulla.
Miltä haltiakumpu näyttää?
No ne on usein tämmöisiä, itse asiassa Irlannissa ne saattaa olla siis tämmöisiä neoliittisia hautakumpuja, eli siis vielä kelttejä vanhempia hautakumpuja, jotka näkyy maastossa sellaisina niin kuin huomiota herättävinä selkeinä kumpuina esimerkiksi.
Katja, muistanko oikein, että tämän kelttiläiseen perinteeseen liittyy Beltanen aikana tämmöinen vierailu tämmöisillä pyhillä kaivoilla?
Joo, ehdottomasti. Joo, ja se liittyy Irlannissa muutenkin moniin juhlapäiviin. Siellä on paljon näitä pyhiä kaivoja. Mäkin olen niitä Pyhän Brigitin kaivoja käynyt muutamia katsomassa, ja niissä siis nykyäänkin tiettyinä juhlapäivinä saatetaan käydä, ja niihin nykyäänkin liittyy usein, että niitä kierretään, kierretään myötäpäivään ja muuta tällaista. Ja se on liittynyt myös tähän Peltonen juhlintaan. Tähän Peltonen juhlintaan on varmasti liittynyt paljon sellainen ajatus niin kuin tästä kesän kasvukaudesta ja karjan hyvinvoinnista ja sen turvaamisesta, mihin sitten kristillisellä ajalla on nivoutunut hyvinkin tämmöinen, että on sitten rukoiltu tämän pyhimyksen suojelusta.
Ja ilmeisesti näiden niin kuin Beltane tulien ja tämmöisten kokkojen polttaminen on ollut semmoinen tärkeä juhlaelementti.
Joo, ja se on myös tämmöinen niin kuin puhdistava, turvaava, suojaava elementti. Eli poltettu tämmöisiä kokkoja. Siitä meiltä on jo itse asiassa vanhin maininta kirjallinen niin kuin Irlannista tästä Beltanesta on 900-luvun alusta tämmöisestä Cashelin piispan Cormacin tämmöistä niin kutsutte glossaariosta, jossa hän kertoo, että silloin karjaa ajettiin tämmöisten kokkojen välistä kesälaitumelle, eli karja siirretään talvilaitumelta kesälaitumelle Irlannissa, toki karja on ulkona ympäri vuoden, ja siihen liittyy ajatus siitä, että se puhdistaa ja suojaa, ja sitten sitä tuhkaa on saatettu levittää sitten kodin kynnykselle tai viljelysmaille tai jopa ihmisten ylle.
Joo.
Ja myös ihmiset on saattanut hyppiä niiden, sitten niiden kytevien kokon jäännösten yli esimerkiksi. Ja tämähän on hyvin vastaava. Suomessa on harrastettu samantyyppistä perinnettä.
Joo, Suomessa on puhuttu helavalkeista muistaakseni.
Joo, kyllä. Joo. Että tämä on aika tämmöinen...
Ne ovat sitten vähän myöhemmin vanha. Toukokuussa Suomessa.
Joo, ja sitten tietenkin siis meillä on tämä juhannuskokkoperinne, joka sitten on samantyyppinen, mutta Suomessa vaan ehkä sijoittuu sitten niin kuin ajallisesti vähän myöhempään kuin Irlannissa, jossa kevät tai kesä tulee aikaisemmin. Että ja samoin sitten Irlannissa on tunnettu tämmöinen perinne, että tällaisia puskia, pieniä puita puskia on koristeltu erilaisilla oksilla tai nauhoilla ja kukilla ja muulla tällaisella, ja niiden ympärillä on saatettu sitten tanssia, tai sitten niitä oksia on voitettu, niitä koristeltuja oksia laittaa oven ympärille. Vähän samalla tavalla kuin meillä on niin kuin juhannuskoivuperinne, tai Ruotsissa tanssitaan tämän juhannus, mikä se on, juhannus...
Salko.
Tai... Salon ympärillä, joo. Eli tavallaan tässäkin ehkä sitten hyvin samantyyppistä perinnettä, joka Irlannissa vaan sitten tapahtuu vähän aikaisemmin niin kuin vuoden kierrossa, mutta niin kuin samantapaista ajattelua varmasti ollut taustalla. Irlannissa on just tähän Beltaneen liittyen, että on koristeltu erilaisilla kukilla, keltaisilla kukilla erityisesti, joka ehkä liittyy jotenkin aurinkoon mahdollisesti tai siihen tuleen, niin eli tämmöisillä kevätesikoilla ja piikkiherneillä, mitä Irlannissa kasvaa kaikkien teiden varsilla, ja rentukoilla ja muilla tällaisilla, niin koristeltu sitten koteja. Eli tämmöinen kevään, kesän alun, just nämä kukat ja kasvillisuuden herääminen tai puhkeaminen kukkaan ja tämmöinen liittyy siihen tietenkin vahvasti.
Vielä kysymys tässä näiden kelttien perinteiden ja Beltanen sekä kristinuskon suhteesta. Nyt muistutus myös, mistä vappusanahan tulee esimerkiksi Suomessa pyhästä Valpurgasta, tällaista englantilaista lähetystyöntekijästä, joka lähti Germaniaan Bayerin alueelle lähetystyöntekijäksi, ja hänestä tuli loppujen lopuksi Heldenheimin luostarin johtaja. En harvinaisesti naispuolinen eteni tämmöisen miesluostarin johtajaksi, ja Valpurga kuoli 700-luvun lopulla. Hänestä tehtiin 800-luvulla pyhimys, ja Valpurgan luut siirrettiin 1. toukokuuta sitten tuossa jossain vaiheessa toiseen paikkaan, ja sen vuoksi vapunpäivä on juhlittu tähän Valpurgaan liittyen 1. toukokuuta. Tämä tämmöinen kuriositeetti, mutta tästä tuli vaan mieleen, kun Valpurga oli todella Englannista Saksaan tai nykyisen Saksan alueelle lähtenyt lähetystyöntekijä, niin miten tuossa vaiheessa, jos puhutaan vaikka nyt jostain 800 jälkeen ajanlaskun alun, niin mikä oli kelttien ja kristinuskon suhde?
No, keltit on kristittyjä siinä vaiheessa, ja Irlannissa varsinkin oli niin kuin todella vahva tämmöinen oma kristillinen kulttuurinsa, siis toki osana katolista kirkkoa. Irlantin kristinusko tuli jo 400-luvulla, eli hyvin varhain, ja tässä 700-800-luvulla oikeastaan on se heidän kirkkonsa kukoustusaika. Siellä on hyvin vahva luostarikulttuuri. Ja siihen sitten sekoittui myös tätä niin kuin paikallista perinnettä. Ja siellä suhtauduttiin aika silleen siinä mielessä sallivasti, että niin kuin nähtiin ikään kuin arvo näillä vanhoilla tarinoilla ja perinteillä. Ja kaikkia ei niin kuin täysin kielletty, vaan luostarikulttuuri.
Eli niitä sai harjoittaa. Ylös.
No ei vaan sanoisi, niin kuin ne on kristillisessä muodossa sitten harjoitettu, että toki ne on sitten niin kuin kristillistetty ne rituaalit ja esimerkiksi saatettu sitten perustaa just näitä pyhiä kaivoja jollekin jo ennestään pyhille, niin kuin esikristillisille pyhille lähteille, jolloin sitten ihmisten on helppo jatkaa niitä niin kuin, tai uuden uskonnon varjolla, mutta kuitenkin tutuissa paikoissa, mutta sitten just tätä maallista tarinaperinnettä, niin sitä kirjoitettiin kyllä luostareissa muistiin, ja myös iirin kielellä, että siellä ei täysin sitten niin kuin haluttu hylätä kaikkia sitä vanhaa.
Ja sitten tässä kelttikristillisyydessä, niin siinä kirjallisuudessa ja runoudessa tämä luontotematiikka näkyy usein aika vahvasti, aika kauniilla tavalla.
Joo, siellä kirjoitettiin paljon tämmöistä, kun niin kuin ajatellaan tavallaan, että se Jumalan voi löytää sieltä luomakunnasta ja sitä ihailemalla tai siellä luonnossa olemalla, niin se Jumalakin tavallaan löytyy sitä kautta.
Erittäin kiinnostavaa kelttiperinnettä. Kiitoksia tästä historioitsijan ja uskontotieteen dosentti Katja Ritar ja erinomaista vappua sekä
Pelkänen. Hyvää vappua, Katja.
Kiitos paljon ja hyvää vappua sinne Jussille ja muille.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Kiitos paljon. Hei hei.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan tänään vapun aikaan vietettävistä muinaisista juhlista. Tuossa kuulimme aiemmin roomalaisten Floralia-festivaaleista, joista kertoi antiikitutkija Jussi Rantala, ja äsken kuulimme muinaisista kelteistä heidän Beltane juhlastaan tutkija Katja Ritarin kertomana. Nyt päästäänkin sitten uuspakanallisuuteen ja vikkaan. Uuspakanallisiin uskontoihin kuuluva vikka nimittäin juhlistaa nykyään Beltanea omana merkittävänä juhlapäivänään. Ja nyt tähän keskusteluun liittyy mukaan puhelimitse Turusta myös uskontotieteistä väitöskirjaa parhaillaan tekevä aiemmin vikkaksi tunnustautunut nykyään ehkä enemmän diskordianismia edustava Essi Mäkelä. Hyvää päivää sinne Turkuun.
Hyvää päivää.
Tervehdys, Essi.
Moi Jussi.
Täällä on tuttuja paljon.
Täällä on Suomen uuspakanallisten tutkijoiden iltamat tai vappupäivät tänään meneillään. Aloitetaan kuitenkin täältä Pasilasta, Jussi Sulberg, ihan perustajasta, koska vikka ei ole varmasti uskotora kaikille tuttu, niin mitä on vikka?
Vikka on yksi uuspakanallisista uskonnoista. Uuspakanushan on tavallaan tämmöinen kattokäsite, joka sulkee sisäänsä erilaisia uskonnollisia liikkeitä. Vikkaliike on muotoutunut Englannissa siinä 40, 50, 60-luvulta saanut tämmöisen niin kuin perusrakenteensa.
Ja nyt puhutaan siis 1940.
Joo, 1940, 50, 60-luvulla ja vikkaliikkeen tämmöisenä perustajana voi pitää tämmöistä englantilaista virkamiestä Gerald Gardneria, joka kuoli 1964. Toki vikkan historiaan liittyy monia muitakin henkilöitä. Dore Valiente on muun muassa yksi tämmöisiä varhaisia englantilaisia vikkoja. Sitten vikkan historiaan liittyy kiinteästi erilaiset varhaiset antropologiset ja folkloristiset teoriat, joista ammennettiin tähän niin kuin vikkan tähän katsomukseen, muun muassa Fraserin näkemyksistä ja muun muassa tämmöinen englantilainen egyptologi, antropologi Margaret Murray, joka kirjoitti tämmöisen kirjan kuin Witch Cult in Western Europe, ilmestyi 1921, niin muun muassa tästä hänen kirjastaan ammennettiin myös niin kuin vikkan näihin perusnäkemyksiin silloin varhaisvaiheessa. Eli kysymys on siis tämmöistä niin kuin modernista luonnonuskonnosta, joka tosiaan lainasi aineksi hyvin monista eri lähteistä. Niin kuin sanottu, nämä varhaiset folkloristiset ja antropologiset teoriat, kansanperinne, eurooppalainen mytologia ja toki sitten länsimaisen esoterian puolelta, erityisesti rituaalimagian kentältä.
Hmm. No mutta jos kysyisin niin, että mistä vikkassa oikein on kyse, niin paljon puhutaan yleensä siihen, että siihen liittyisi noituus. Tuossa puhutaan siitä, että se olisi tällainen luonnon uskonto. Onko vikkassa jumaluuksia?
Kyllä. Vikkan harjoittajat, vaikka monet harjoittavat magiaa, ei toki kaikki, mutta aika monet. Suomessa saatetaan joskus vikkasta käyttää tämmöistä nimitystä, kun puhua uusnoituudesta esimerkiksi. Eli kysymys on tosiaan tämmöistä modernista luonnonuskonnosta, jossa, jos ajattelee sitä vikkan jumaluuskäsitystä, niin vikkalle semmoinen ominainen piirre on se, että siinä puhutaan jumaluudesta tämmöisenä niin kuin kahtena polaarisena voimana, puhutaan jumalattaresta ja jumalasta, joille toki sitten voidaan antaa niin kuin erilaisia nimityksiä. Riippuen sitten hiukan niin kuin minkä tyyppisestä vikkan suuntauksesta on kysymys, niin minkälaiseksi nämä rituaaliset perinteet on muotoutunut, minkälaisia myyttisiä nimiä jumaluuksista käytetään tai jumalattaresta tai jumalasta. Gardnerianinen vikka on tämmöinen perinteinen vikkan suuntaus, joka pitkälti pohjautuu juuri tämän Gerard Gardner luomiin käytäntöihin. Siellä usein puhutaan sitten niin kuin puhutaan tämmöistä sarvipää jumalasta, saatetaan käyttää usein tämmöistä kernunnos-nimitystä. Ja sitten kernunnos. Mahdollisesti tämmöinen vanha kelttiläinen jumaluus, alkuperäistä ei ole tarkkaa tietoa. Ja tosiaan sitten gardnerianisessa vikkassa niin jumalattarista usein saatetaan käyttää tämmöistä, niin kuin puhutaan niin kuin Dianasta. Ja sitten jumalattarta symbolisoi kuu ja kuun eri aspektit. Ja sitten tosiaan vikkan historian aikana sitten on muotoutunut erityyppisiä suuntauksia.
Niin tässä kiinnostaa kysyä sitä, että kun mainitsitkin tuossa, että eräänlaisena perustajana pidetään tätä Gerald Gardneria, mainitsit Dorin Valienten, molemmat englantilaisia, puhutaan tuosta noin 50-luvusta, niin kun Gardnerilla oli ilmeisesti yhteyksiä myös populaarikulttuurissa tällaiseen kulttihamoksi nousseeseen okkultisti L.S.T. Crowleyin, ja vikka on toisaalta uskontona myös ottanut vaikutteita juuri vaikka kelteiltä, ja tämä Beltane juhla on otettu heille itselleen ja näin edespäin, niin voidaanko Gardneria pitää tällaisena vikkalaisuuden keksijänä, vai onko vikka kuitenkin tullut jostain myös muualta?
No kyllä niin kuin voidaan ihan perustellusti pitää, että hän on tavallaan sen vikkan ikään kuin perussynteesin luonut, ja voidaan sanoa, että hänellä oli tavallaan tämmöinen niin kuin visio siitä, minkälaista niin kuin tämä vanha pakanuus on ollut. Ja tavallaan sitten sen pohjalta hän on halunnut sitä rakentaa tämmöisen tietyn tyyppisen niin kuin synteesin. Ihan mielenkiintoinen tämmöinen tavalla aspekti siihen vikkan varhaishistoriaan liittyen on se, että siinä alkuvaiheessa niin nämä ihmiset, jotka olivat mukana siinä ja kiinnostuneita, niin he olivat siis brittiläisiä, valkoisia, keskiluokkaisia, ei välttämättä arvoiltaan mitenkään erityisen liberaaleja, ehkä enemmän konservatiiveja. Ja siinä vikkan alkuvaiheessa oikeastaan tavallaan semmoinen niin kuin suuntautuminen tämmöiseen niin kuin, luonnonsuojeluun tai tämmöiseen niin kuin tasa-arvokysymyksiin, niin ei oikeastaan ollut sillä lailla siinä niin kuin katsomuksessa vielä niin kuin mukana. Sitten kun mennään ajassa eteenpäin tuonne 70-luvulle, niin sitten niin kuin vikkan piirissä ja laajemminkin uuspakanuuden piirissä alkaa muotoutua suuntauksia, joissa on mukana tämmöiset erilaiset niin kuin sosiaali-eettiset aspektit sillä näkyvämmin mukana, eli pasifismi, tasa-arvokysymykset, feminismi, luonnonsuojelu. Mutta silloin, kun me puhutaan tästä varhaisesta niin kuin englantilaisesta vikkasta siellä 45-60-luvulla, sisältö on ollut tietyllä tapaa niin kuin erityyppinen kuin sitten näissä myöhemmissä vikkasuuntauksissa.
Essi Mäkelä, miten sinä ajattelet, missä määrin vikkan kohdalla voidaan puhua tämmöisestä esoteerisestä liikkeestä, jonkinlaisesta salatieteestä?
No, se on tietysti, vikkassahan on niitä niin kuin initiointitasoja ja on semmoinen niin kuin koven käytäntö, että ryhmään tavallaan otetaan mukaan ja sitten siellä pääsee etenemään tiettyihin, sanotaan nyt aika tasoihin tosiaan, initiaatioiden myötä, mutta tosi monet vikkathan sit, niin kun tekee itse initiaation ja sillä tavalla harjoittaa itsekseen, että siinä on vähän niin kun sekä että ei se niin kun täysin salattua ole, kuten ei mikään muukaan esoteerinen oppi ole, mutta
ja varsinkin nykyään, niin, koska tavallaan monet asiat löytyy helposti kirjoista, internetistä, jotka aikaisemmin on ollut ikään kuin pienemmälle piirille.
Mm. Niin, ja kun eihän näistä asioista mitään tiedettäisi, jos ne olisi ihan salattuja, että kyllä jostain on vuotanut ainakin jossain vaiheessa.
No mutta mitenkään, monessa paikassa sanotaan, että vikkaan liitetään usein noituus, mutta on kuitenkin huomautettava, että kaikki noidat eivät ole vikkoja, eivätkä kaikki vikkat noitia. Niin miten tämä noituus liittyy vikkaan? Mitä sitä määrittelisi, minkälaista noituudesta on kyse?
Jos puhutaan sitten niin kuin tavallaan synonyyminen magian harjoittaminen, niin perusajatus on hyvin usein niin kuin laajemminkin pakanuuden kentällä, jos magiasta puhutaan, että kysymys heidän näkökulmastaan on itse asiassa tämmöistä niin kuin luonnollisista voimista, jotka pohjautuu niin kuin tämmöisiin luonnon lakeihin, ei niinkään siihen, että pyritään niin kuin rikkomaan luonnonlakeja. Eli tämä niinku maaginen voima, se on tavallaan tämmöistä niinku monistista energiaa, joka on kaikkialla luonnossa ja maailmankaikkeudessa. Toisaalta sitten tämmöinen niinku moderni aspekti liittyen siihen magiaan näkyy sillä tavoin, että korostetaan vahvasti sitä, että se magia on ihmisen mielen niinku tämmöistä omaa voimaa, joka on mahdollista niin kuin ottaa käyttöön ja virittää tämmöisessä niin kuin muuntuneessa tietoisuuden tilassa, jonka sitten tämmöinen rituaalinen konteksti ja rituaalien käyttö mahdollistaa. Ihan oikeastaan yksinkertaisimmillaan se magian harjoittaminen voi olla sen tyyppistä, että keskitytään, visualisoidaan joku tietty kohde, johon tätä maagista voimaa halutaan suunnata, vaikkapa parantavaa energiaa. Eli tehdään joku tietty symboli, vaikkapa kouvenissa, tai sitten periaatteessa totta kai voi tehdä ihan niin kuin tämmöinen henkilö, joka harjoittaa ominpäin vikkaa ilman tämmöistä niin kuin ryhmää, niin voidaan siis keskittymisen ja visualisoinnin avulla suunnata tähän symboliin mielen voimaa ja energiaa, joka on samalla myös tätä tämmöistä monistista voimaa ja energiaa.
Mitä on monistinen voima ja energia?
Eli tavallaan se monismi tarkoittaa semmoista, että tavallaan niin kuin maailma ja maailmankaikkeus muodostaa tämmöisen ykseyden ja kokonaisuuden, että kaikki on niin kuin tavallaan yhtä kokonaisuutta.
Ole hyvä Essi.
Niin, mä ajattelin, että voisin palata vielä vähän siihen noita käsitteeseen, mutta oliko sulla Jussi vielä?
Ei ollut, jatka vaan. Joo.
Niin, lähinnä mä sitä mietin, että kaikki noidat ei ole vikkoja, vikkat ei ole noitia juttu, että siinähän tosi paljon vaikuttaa sit myös itse identifikaatio, että sananahan noita tietysti aika painava tai silloin se oma historiansa, ja ihmiset usein ajattelee, että kyse on sitten jokunnäköisestä kansanperinteen tämmöisestä pahasta just joka tekee nimenomaan pahojaan naapurustossa ja vie toisten onnen ja näin edelleen, niin se saattaisi vaikuttaa siihen, että haluaako ihminen kutsua itseään niin kuin noidaksi, vaikka olisikin vikka, mutta se...
Missä määrin vikka on sitten tavallaan, että kun puhutaan tästä magiasta vaikka vikkoihin liittyen tai noituuteen, niin jos kyetään jonkinlaisiin loitsuihin, tai yksi kysymys on, että kyetäänkö, ja sitten toinen, että liittyykö tähän tämmöinen musta magia tai pimeä puoli, mitä usein kovasti karsastetaan, vai puhutaanko tässä nyt jonkinlaista juuri luonnon kanssa yhteydessä olevasta niin kuin ikään kuin hyvästä lainausmerkeissä?
No.
Kyllä, esimerkkinä
niin,
ole hyvä.
Niin siis sehän tietysti, se magia itsessään on lähinnä niin kuin sitä energiaa. Sori, jos täältä kuuluu hassuja ääniä taustalta, kissoilla joku dispuutti tuossa menee.
Noitien kissat.
mutta niin kuin energia itsestäänhän ei ole niin kuin sinänsä hyvää tai pahaa, että se on se ihmisen laittama panos, mikä sitten, tai määritelmä, mikä sitä tekee, että vikkassa on tietysti tämmöinen niin kuin vikkan rede-säännöstö, missä yksi semmoinen kohta on, että älä tee mitä tahdot, kunhan se ei vahingoita ketään, eli tavallaan yleinen niin kuin ajatus on, että ei pyritä niin kuin vahingoittamaan itseä eikä muita, mitään muuta.
Kyllä.
Tavallaan sitä voisi pitää niin kuin ikään kuin hyvänä, mutta sitten just kun siitä on ollut aika paljon puhetta, että mikä sitten, missä se raja menee, että kun joku mielestä hyvä voi sitten olla toisesta näkökulmasta huono ja näin edelleen, niin se on vähän harhaanjohtava se määritelmä sinänsä.
No mutta nyt kun Beltane-juhla tässä on päällä, niin miten Beltanea vietetään viikkojen keskuudessa?
No se tietysti se liittyy hedelmällisyyteen tai hedelmällisyyden paluuseen, niin aika monet varmastikin esimerkiksi ihan kylvää tässä vaiheessa kasveja kotona tai takapihallaan tai näin edelleen. Voi olla hyvinkin niin sanotusti maanläheinen tapa juhlistaa, mutta tokihan sitä voisi miettiä vaikka joidenkin omien projektien edistämisen suhteen, että jos niin kuin Beltane on se aika, jolloin niin kuin ikään kuin Jumala menee naimisiin keskenään tai yhtyy toisiinsa, niin sen voisi nähdä myös sitten aikana, jolloinkaan on hyvä istuttaa siemenet myös vaikka jonkun tulevan taideprojektin timen tai jotain. Mutta sitä voi tulkita hyvin monelta tavalla. Tokihan siihen sitten liittyy ne omanlaisensa rituaalikaavat, mitä voi noudattaa, mutta nämä ehkä tämmöisiä niin kuin arkea lähempänä olevia.
Jussi Suberi.
Joo, tosiaan tämmöinen ehkä vakiintuneiden rituaalikaavojen käyttö, niin se usein korostuu tässä gardneriaanisessa ja aleksandriaanisessa vikkassa, jossa on tavallaan semmoinen ollaan usein ehkä vähän tarkempia tämmöisestä rituaalisesta käytännöstä ja miten ne pitää tehdä. Et sitten kun syntyy tämmöinen tavallaan eklektinen vikka, joka on tavallaan niin kuin puitteeltaan vielä sitten vähän semmoinen niin kuin joustavampi, johon voidaan sitten siihen omaan katsomukseen ja rituaalikäytäntöihin lainata aineksia niin kuin hyvinkin niin kuin vapaasti eri perinteistä. Et tosiaan juuri muutama päivä sitten katsoin tämmöistä tunnettua vikkakirjaa, manuaalia, tämä Farrarien Witches Bible, jossa on sitten tämmöiset hyvinkin tarkat rituaaliset ohjeet liittyen näiden vuoden aikojen kiertokulun viettoon.
Ja sitten niitä pitää noudattaakö?
No siis ei tietystikään mitään pakkoa, että kaiken kaikkiaan uuspakanallinen uskonnon harjoittaminen on tietyllä tapaa semmoista kuitenkin aika lailla yksilön vapautta korostava, mutta ehkä tietynlainen semmoinen traditiotietoisuus on ehkä vähän korostunut juuri tämän aleksandriaanisen ja gardneriaanisen vikkan osalta.
Semmoisen haluan heittää vielä kysymyksessä vikkaan liittyen, että kun siihen liitetään nykyään hyvin vahvasti myös feminismi ja valtavirrassa on myös tämä tavallaan noituus saanut paljon jalansijaa. Meillä on tämmöisiä suuria artisteja, kuten Azealia Banks, Lana Del Rey, Princess Nokia, joita muun muassa eräässä Helsingin Sanomien artikkelissa viime vuoden loppupuolelta mainittiin, jotka ovat julistautuneet noidiksi. Ja kotimaassakin tätä liikehdintää näkyy muun muassa tässä meidän kulttuuriykkössäkin ihan muista aiheista vierailut. Taika Mannila on yksi tällainen, joka on witchcraftia tässä viime aikoina nostanut esiin. Niin minkä takia, mikä tämä feminismin ja vikkan yhteys oikein on? Essi Mäkelä.
Niin mä luulen, että se liittyy siihen niin kuin sen liikehdintään siinä niin 70-luvun tienoilla, että tavallaan sitten todennäköisesti kiinnostus lisääntyi just tämmöiseen niin kuin jumalatar-kulttimaiseen niin kuin toimintaan, että tavallaan luovuttiin siitä niin kuin perinteisestä, että tietysti koskee tosiaan vaan länsimaisia konteksteja, mutta että se kristillinen maskuliinisen jumalan mielikuva ei sitten tavallaan sopinut siihen feministiseen ajatteluun, niin sitten mä luulen ja muistan myös lukeneeni jostain, että tosiaan se suosio niin kuin vikkan ja muun tämmöisen niin kuin noituuden ja pakanuuden harjoittamisen niin kuin kiinnostus on lisääntynyt sitten 70-luvun jälkeen. Mutta mä luulen, että se liittyy aika hyvin just siihen muuhun yhteiskunnalliseen.
Kyllä, joo. Siis ajattelen silloin vuonna 70, Susan Budapest perusti Kaliforniassa tämmöisen ensimmäisen niin kuin, ikään kuin feministisen vikkasuuntauksen, joka itse asiassa sillä lailla taas sitten erosi tästä perinteisestä vikkasta, että tässä dianisessa Budapestin luomassa suuntauksessa keskityttiin sitten tämmöisen niin kuin suuren jumalattaren palvontaan, ja siinä oli hyvin vahvasti esillä sitten tuo tämmöinen niin kuin feministinen arvomaailma mukana, ja niin kuin sanoin, että sitten hiukan myöhemmin tämän tunnetun vikkapapittari Starhawkin luomassa suuntauksessa ja kirjoissa näkyy sitten vahvasti myös tämä feministinen näkemys.
Meillä aika juoksee hirvittävää vauhtia nykyaikana eteenpäin ja tänäänkin. Tässä kulttuurissa on puhuttu nyt siis erilaisista tämmöisistä vapunviettomenetelmistä ja yksi tai päivistä, jotka liittyvät tähän aikaan, ja yksi niistä on myös discordianismiin liittyvä Discoflux-tapahtuma, jota vietetään 3. päivä toukokuuta. Ja sinä olet Essi Mäkelä nykyään siis määrittelet itseäsi, oliko se nyt discordianistinen vikkauskontotieteilijä. Discordianismi on tällainen uusi hengellinen liike tai uuspakanallinen uskonto, toisaalta täysin parodia kaikista liikkeistä ja uskonnoista. Ja kysynkin Essi Mäkelä nyt, että mikä tai mitä on discordianismi?
Niin. Discordianismi on silloin 50-luvun tienoilla luotu semmoinen niin kuin kaauksen jumalattaren, kreikkalaisen kaauksen jumalattaren, eli Eriksen ja roomalaisittain discordian ympärille luotu tämmöinen niin kuin liike, jossa tarkoitus olisi niin kuin omien tottumusten ja sitten ympäröivän kulttuurin niin kuin kyseenalaistamisen ja haastamisen kautta löytää sitten ikään kuin tämmöisiä valaistumisen hetkiä. Tämä kyseenalaistuminen tapahtuu usein huumorin kautta, eli tavallaan se idea siellä, filosofia ehkä discordianismissa on se, että niin kuin kaiken takana on perimmäinen kaos ja sitten ihmisten kaikki rakennelmat siihen päälle on vaan niin kuin tulkintaa, joten toisin sanoen kaikki on oikeassa ja kaikki on totta, mutta että sitten kaikilla on rajallinen pääsy siihen perimmäiseen kaaokseen ja tämmöisessä niin kuin iloisessa kaauksen pyörteissä sitten ikään kuin discordianismi tarkoitus on tasapainottaa sitä niin kuin kaauksen ja järjestyksen tai epäjärjestyksen ja järjestyksen suhdetta maailmassa. Eli sen sijaan, että pyrittäisiin niin kuin luokittelemaan kaikkia, laitetaan ne laatikoihin, niin pyritäänkin sitten hyväksymään se, että kaikki ei tule mahtumaan sinne laatikoihin ja että se on ihan ok, että pystytään elämään sen kanssa. Tämä on ehkä hyvin lyhyesti kuvattuna.
voisiko sanoa, että tuossa on jotain, tietysti itsellenikin on tuttu kyseinen liike, niin tulee, nyt kun sanoit tuon äänen, niin tuli jälleen kerran mieleen, että siinä heijastuu mun mielestä laajemminkin ehkä semmoinen tietynlainen, jos käyttää nyt vähän tätä kulunutta postmoderni termiä, niin tietynlainen se on niin kuin postmoderni eetos tietyllä lailla.
Mm. Joo, ja siinä tietysti sit yhdistellään noita eri perinteitä sen kuaneista ja taolaisista ajatuksista lähtien, että et kun sanoit Tuukka tässä, että se niin kuin parodioi kaikkia uskontoja, niin siinä tavallaan käytetään ehkä sitä semmoisena niin kuin lähtökohtana myös, siis parodioi itseään. Esimerkiksi yksi diskordianistisista niin sanotuista käskyistä on, että diskordianin on kielletty uskoa mitään lukemaansa, näin on kirjoitettu.
Niin, sinä olet Turun eristisen seuran puheenjohtaja, joka pyörittää myös tämmöistä Discordia-opistoja, ja teidän sivuiltanne löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman asiantuntijalautakunnan lausunto vuodelta 2015, joka kuuluu seuraavasti. Discordianismille olennaisia piirteitä ovat kaiken paradoksaalisesti myös discordianismin omien oppien kirjoitusten kyseenalaistaminen, kaikenlaisten auktoriteettien ja vakiintuneisuuden vastustaminen sekä yksilön itsensä korostaminen uskonnollisen auktoriteetin lähteenä. Niin tässäkö tämä nyt on kiteytettynä?
No, siinä itse asiassa lautakunta käytti mun gradua jossain määrin ainakin pohjana, kun he tekivät tämän lausunnon. Se lausunto on siis Suomen äärimmäisen vapaan eristisen liikkeen yhdyskuntarekisteröintiin, eli se yhteys Turun eristiseen seuraa lähinnä se, että mä satuin tutkimaan sitä Sävelen tapausta ja sitten kommentoin sitä ja annoin ikään kuin vähän kuin lähteitä lautakunnalle tarkasteltavaksi, ja he sitten luki muun muassa mun gradua. Siinä se nyt sitten ainakin lautakunnan silmin on kuvattu.
Mahtavaa. Essi Mäkelä, meillä alkaa aika loppumaan, mutta vielä discordianistit viettävät siis Discoflux-päivää nyt 3.5. eli tulevana sunnuntaina, niin lyhyesti, mitä Discoflux-päivään kuuluu?
No, Discoflux on tosiaan epäjärjestyksen aikakauden loppua, jossa siis hämmennyksen aikakausi lähestyy, ja tässä on myös hedelmällisyyden osuus mukana, eli epäjärjestys yhtyy kuningattareen ja synnyttää Eeriksen näihin aikoihin, ja Eeri sitten myöhemmin järjestäytyy byrokratiaksi, mutta tässä hämmennyksen korvilla olisi nyt sitten Discofluxin kunniaksi mahdollista pukeutua vanhoihin diskovermeisiin ja lähteä sitten julkisille paikoille tanssimaan sen ihan oman päänsisäisen musiikkinsa mukaan. Toki sitten nyt, kun on tämmöinen karanteenitilanne päällä, niin tämä eristys ja eristäytyminen on sitten meillä eristeille hyvin keskeistä. Mahdollisesti etädiskoa tässä suunnitellaan muun muassa yhdistyksen kanssa.
Mahtavaa. Tässä kohtaa ikävä kyllä minä joudun kiittämään teitä kaikkia nyt keskustelusta. Kiitoksia Essi Mäkelä sinne Turkuun, ja kiitoksia täällä Pasilan päässä Jussi Suulberg.
Kiitos, kiitos. Hyvää vappua, Essi.
Ja tätä lähetystä on kanssani ollut tekemässä toimitussihteeri Olli Kangassalo sekä tuottaja Pekka Toikka että äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto. Maanantaina Jakke Holvas puhuu siitä, että onko korona mennyt mediassa jo yli. Nyt Tuukka Pasanen sanoo, että ei muuta kuin hyvää vappua.